Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota.
Toči je bio kraj poljane odmah posle izlaska sunca i ljudi su već pristizali. Mladi čistači cipela koji započinju radni dan, kancelarijski radnici koji odlaze na posao, časne sestre u jutarnjoj šetnji. Nigde nije mogao da nađe svog čoveka. Pogled mu skrenu na postrojenu narandžastu gomilu u senci stabla jabuke. Svi su sedeli oko muškarca koji je pokazivao parče papira u svojoj ruci. Možda nekakav protest. Toči pogleda nagore u kulu sa satom. Voleo bi da su utvrdili tačno vreme. Probudio ga je neko koga je drmusao za rame i on skoči na noge. Gde je auto? Pođi sa mnom. Hodajući mogli su da čuju muškarca pod drvetom. Potrebna nam je strategija da uvedemo hindutvu. Ne mogu više da nas sputavaju. Sjajna bela traka uvijala se oko žbunja kupine. Barat je za one čiste krvi i prolićemo krv da ostane čist. Mrdajući rukom, spuštenom niz telo, čovek sa autom pokazivao je Točiju da se drži podalje od gomile. Ti ljudi iz Maheshwar Sene, rekao je. Toči je čekao, nadajući se da će čuti još nešto, ali čovek ništa više ne reče, te nastaviše prema poljani i kroz gvozdenu kapiju. Auto je bio oljuštena olupina, a žuti krov bio je ulegao od naprslina. Toči pokaza na probušenu prednju gumu. Ima li rezervna? Pod sedištem. Obilazeći vozilo, primetio je aum nalepnice i slike Saibabe. Koliko? Čovek okrenu glavu i viknu. Ba i ja! Toči nije primetio čoveka u automobilu sakrivenog iza prozora, prekrivenog debelim slojem prljavštine. Njegov zet, seti se Toči, dok se čovek okretao na stranu i s naporom izlazio iz vozila. Da bi održao ravnotežu, jednu ruku je položio na vrata. Izgledao je bolesno, a kad je progovorio, bio je to glas starijeg čoveka. Šta god možeš da platiš, ba i ja. Ne mogu ništa da platim, plaćat ću ti od onog što zaradim svakog dana. Prvi čovek zatrese glavom. Misliš da smo glupi? Polako, polako, reče zet. Nećeš ga više videti, mogu da se opkladim. Bolesni čovek pogledao je u Točija. Toči ne reče ništa. Samo je stajao u krutim pantalonama, opranim u reci i plesnivoj beloj majici. Vidjet ćemo, rekao je tip. Ti si lud. Bolesni čovek se nasmeja. Molim te, oprosti mom šuraku. Auto je tvoj ako ga želiš. Dogovorili su se oko vremena i mesta gde će Toči dolaziti svako veče da preda pare i čovek mu dade ključ, dozvolu i spisak redovnih mušterija. Nadam se da će ti doneti više sreće nego meni, rekao je. Toči je ležao u autu na kraju uličice koja je vodila do njegove kuće. Držao je ključeve u pesnici, a pesnicu je ugurao ispod pazuha. Vozeći se kući, osjećao se skoro kao kriminalac, kao da je očekivao da će ga neko zaustaviti i reći koliko je budalasto da njegova porodica posjeduje tako nešto. Deca koja su bacala kamenčiće u fontanu zastala su i zagledala se. Čak je i Kišen digao pogled sa svojih krojačkih poslova s metrom između zuba i upitao da li je Toči počeo da pljačka banke. Toči je s ljubavlju prešao rukom preko kožnog bolana koji mu se pod dlanom učini stari i čekinjast. Čuo je nešto i video Dalbira kako izlazi iz mračne uličice. Nosio je metalnu posudu s malo dala i samo jednim rotijem. Dao je to Točiju. Doneću ti čaj kasnije, reče Dalbir ulazeći da sedne kraj njega. Njegove razrogačene oči polako su prelazile preko unutrašnjosti automobila, a vrat mu se izvio u luk kao da se nalazi u nekom velikom hramu. Ne mogu da se setim kad je mama bila tako srećna. Ko to traži od tebe? Samo se pitam. Nemoj, Toči mu ponudi pola rotija. Jeo sam. Jedi još malo. U zoru je napunio kofu s vodom u pumpe i u radnji prijatelj Biki kupio na veresiju sapun s mirisom jagode koji se mrvio. Počeo je od zadnjeg dela, poskidao nalepnice i polako išao u krug. U jednom trenutku je došao Dalbir i upitao ga ima li još jednu krpu. Jutro je odmaklo kad je udario posljednji glanc. Toči se vratio u kuću i obmotao maramu oko očevog torza. Onda mu je pomogao da izađe i smestio ga u stolicu ispred automobila. Došle su i Točijeva majka i sestra pokrivenih glava, s činijom jogurta i s delicom sa svetom vodom koju je Palvinder tog jutra uzela iz gurdvare. Umočila je prste u vodu i stala da obilazi oko auta prskajući ga. Onda je majka Točiju dala kašiku gustog jogurta. Točiju joj dodirnu stopala i ona zamoli Boga da ga blagoslovi uspehom. Odvezao se u stambenu koloniju Pankadž. Pridružio se vijugavoj liniji autorikši parkiranih kraj kapije ograđene četvrti i izašao na vrelo popodnevno sunce. Nikad ranije nije bio u tom mirnom delu grada. Čuvar je dremao na stolici palčeva zadenutih za gajke na pojasu, a do Točija su dopirali glasovi zaigrane dece s druge strane kapije gde je peklo sunce. Ostali vozači su čučali u hladu pored zida i čitali novine ili slušali prenos utakmice kriketa. I Toči je čučao spuštenih peta, savivši leđa i obgrlivši potkolenice ukrštenim prstima, sklupčan da bi što manju površinu izložio suncu. Nije bio siguran kad će se žena pojaviti. Između 2 i 3 pisalo je na spisku. Neko mu ponudi bidi, što on odbi. Uzeo si auto Ašoka Bajija? Kupio. Čovek se nasmeja. To sam mislio. Rekao mu je da se zove Sašil. Iz Džanata je. Njegov auto je onaj s crvenim trakama za sreću. Činilo se da je mlađi od Točija. Brada mu je bila meka i zračio je samopouzdanjem. Ako ti nešto zatreba, samo me potraži. Svi me znaju. Toči klimnu glavom, zahvali se, ali verovatno nije dovoljno pokazao da je zadivljen. Pitaj bilo koga za Sašila. Taj sam. Neko je lupao po metalnoj kapiji i tražio da je otvore. Čuvar je ustao bez žurbe i protegao se. Evo, madam, rekao je, evo. I vozači su ustali, ali kad se na kapiji pojavila žena, većina je ponovo sela. Žena je zakoračila ka njima rukom zaklonivši sunce. Toči nije znao da li je to ona, a nije hteo da priđe i pita. Moglo bi izgledati da krade mušterije. Ali onda mu Sašil potvrdi da je to njegova mušterija ili bar jedna od starih mušterija Ašoka Bajija. Toči priđe ženi, nazva joj Selam i reče da je kupio auto Ašoka Bajija. Ako mu dozvoli da je odvede do vozila, povešće je gde god mu kaže. Nastade tišina i Toči oseti kako vozači gledaju u njega. Onda žena klimnu glavom i reče, naravno, molim te posle tebe. Sačekao je da se ona smesti, a onda je upalio motor i krenuo ka izlazu iz četvrti. Trebalo je da doteraš auto do kapije, rekla je žena. Toči klimnu i sam je to shvatio. Oprostite, madam, nasmejala se. Nije važno. Posle 20 minuta parkirao se ispred moderne zgrade s jarko zelenim dijagonalnim natpisom Šital. Vau, baš je bilo brzo, rekla je žena ostavljajući časopis. Uhvatila je pregibe svog grimiznog sarija i graciozno zakoračila na grumenasti asfalt, otkrivši pritom delić svog orašasto smeđeg stomaka. 2 sata, Ača. Toči je klimnuo glavom i gledao kako radnik ozareno otvara vrata, dok ona žuri uz mermerno stepenište da se što pre skloni s jare. Odvezao se do ulice Kumhrar, gde je ulovio još 2 vožnje, 2 udovice u belim sarijima, koje su nosile poslužavnike s lampama u mandir Rada Krišne, i oca i sina koji su išli da puštaju zmajeve po gatovima. Kada se vratio, čekao je još ceo sat ispred zgrade Šitala pre nego što je radnik otvorio vrata, a žena se spustila niz stepenice razgovarajući preko ramena s prijateljicom koja je išla iza nje. Stale su pored rikše i nastavile da čavrljaju. Pominjale su nekakvu žensku sedeljku. Toči nije bio siguran, pola toga što su govorile bilo je na engleskom. Hteo je da potraži još nekoliko mušterija pre nego što ga mrak potera kući. Bacio je pogled na peščani sat na sredini volana, što po svemu sudeći nije promaklo prijateljici, jer ova značajno pogleda madam koja reče, on je samo priključeni. Nastala je neprijatna tišina. Prijateljica se nervozno nasmejala i rekla da će se njih 2 još videti u toku nedelje. Madam je mahnula i nevoljno se okrenula. Grizla je usnu poput devojčice. Sela je pozadi i, ne gledajući u Točija, tiho upitala da li bi mogli da odu u školu pravednog Josifa Sveto Srce. Treba da pokupe njenog sina. Sutradan je Toči stao ispred kapije gde ga je već čekala madam. Isturila je bradu i gledala preko nosa dok je ulazila i sedala pozadi. Činilo se da je odlučila da ne progovara, kao da želi da mu pokaže kako treba da izgleda odnos između vozača i madam. Nije dugo potrajalo. Samo što su skrenuli u prilaz ga na pati, ona se nagnu ka njemu oslonivši se laktovima na kolena. Ača, oprosti, ali danas više ne znaš šta smeš da kažeš. Mislim, da li vas još zovu čamarima? Da li je to po zakonu? Smem li to da izgovorim? Možete me zvati kako hoćete. samo želim da vas vozim i da za to budem plaćen. Pa kako da te zovem? Toči joj ne odgovori. Zavalila se nazad u sedište, uzdahnuvši. Nisam loša osoba, znaš. Zaista mi vas je žao. U retrovizoru je video da gleda u stranu, iznervirana, namrštena, kao da je opet rekla nešto pogrešno. Kad se vratio da je pokupi, video je kako mu uzbuđeno maše sa prozora, a onda su se vrata širom otvorila i ona se sjurila niz stepenice podignutog sarija, dok se 6, 7, 8 žena tiskalo iza nje. Okružile su auto i kikotale se gledajući Točija. Obavijao ih je nekakav sladunjavi voćkasti miris. Madame je smireno upitala, mada je u njenom izrazu bilo nečeg izveštačenog, kao da pokušava da sakrije uzbuđenje. Možemo li sve da stanemo? Toči upita gde idu. Bakerganđ, reče jedna. Poljana, reče druga. Krupna sredovečna žena nadglasala je prijateljice. U žensku kuću. Vodim program za kontrolu rađanja. Imamo ozbiljnih problema s kontrolom rađanja u tvojoj kasti. Da li si oženjen? Toči okrenu ključ i motor zabrunda. Smem da povezem samo 4. Svih 9 se uguralo u kola, sedele su jedna drugoj u krilu, pevušile, kao da je sve to velika avantura. Zaobilazio je rupe na putu i ležeće policajce, izbjegavao mesta na kojima je vrebala policija, a svaka putnica mu je, dok je izlazila, govorila svoju adresu i vreme kad da je pokupi sljedećeg dana. Većina nas je prodala automobile, rekla je madam. Htjele smo da pomognemo siromašnima. Ostali su samo ona i njen sin. Dečak je nosio belu košulju i vatrogasno crvenu kravatu i vrpoljio se sve vreme. Majka mu je 2 puta stavila naočari, a on ih je oba puta skinuo. Na ulazu u stanicu iskočio je i potrčao prema tezgi sa kulfijem. Majka je stavila školsku torbu u krilo. Sutra u isto vreme, ili si sad previše zauzet? Nasmejala se samo zadovoljno. Toči samo reče da će doći sutra u isto vreme. Već je dobro poznavao grad i sve razgranate ulice bazara s ušuškanim radnjama pokrivenim krovom od crepa i čajđinicama u danskom stilu. Pošto bi odvezao madam Sarasvati u Čarlijev kutak za čaj, prešao bi preko novoizgrađenog nadvožnjaka i pokupio bilađi sa univerziteta Nalanda, a odatle bi se, vozeći kroz četvrt madam Radike, uputio prema Šitalu. Zbog toga bi Džagir Bibi obično kasnila u gurdvaru, ali kad mu je Sašil rekao za prečicu kroz Kožarsku uličicu, mogao je da zaobiđe veći deo popodnevnog špica zbog odlaska u mandir, a starica bi stigla u gurdvaru na vreme za Ardas. Kasno popodne gužva je bila još veća zbog vraćanja dece iz škole i jurnjave do pijace u posljednji čas. S vremenom su mušterije počele da ga preporučuju jedni drugima. Bio je tu neki koristoljubivi čovjek koji je svakodnevno posjećivao svog naftaškog rođaka, pa onda otac čiji se vozač propio. Činilo mu se da od trenutka kada opere auto i pođe iz sela, prvi put skrene pogled s puta tek na kraju dana, a onda dok se noć kao dim spušta na grad, shvati da je ponovo zaboravio da pojede rotije koje mu je spakovala sestra. Čujem da ti dobro ide, rekao je Sašil. Sedeli su u dabi za vozače i pili zaslađeni čaj. Možda ćeš jednom zarađivati kao ja. Toči klimnu glavom. Koliko imaš godina? Sašil se uozbilji. Razumeo je. 17, bađi. Porodica? Samo mama i tata. Mama je bolesna. Toči klimnu. Pre povratka kući svratio bi do ljudi koji su mu prodali auto i predao im deo dnevne zarade. Obe porodice živale su u jednosobnoj kućici ispod stepeništa sa zadnje strane novog hotela. Za tih nekoliko nedelja izbrojao je da tu živi njih 11. Morao je da se sagne da bi ušao, a deca su se sklanjala po ćoškovima da puste čiku da sedne. Mlada žena mu je dodavala čaj, a dok je pio njen muž i brat su voleli da im priča kako je proveo dan. Gde je bio, koga je pokupio. Na kraju bi rekli da mu je auto stvarno doneo mnogo više sreće nego njima. Spavao je na zadnjem sedištu auta iz predostrožnosti. Jedne večeri zatekao je Dalbira kako leži kao nesvešćen preko volana. Radio je u polju i primetio je Toči i zaboravio da opere blato iza ušiju. Treba da kupimo još jedan auto pa da i ja budem vozač, rekao je Dalbir. A ko će da radi na njivi? Dalbir se zamisli. Zaposliću nekog. Čuo je neki šum i video ženu kako silazi njihovom uličicom. Bila je to Palvinder. Donela je Toči u čašu mlijeka. Sada su mogli i oni da ga priušte i uzela njegovu prljavu činiju i tanjir. Mama pita za tebe, reče Dalbiru. Zašto? Otkad ti pitaš zašto? Imam i ja neka prava. Odlazi, reče Toči i Dalbir negodujući ustade i pokunjen krenu kući. Toči otpi gutljaj mleka i vrati čašu. Jel ti mama rekla? Palvinder klimnu glavom. Jesi li zadovoljna izborom? Da li bi se nešto promenilo ako nisam? Toči klimnu glavom. Videću šta kažu sutra. Okrenula je praznu čašu i stavila je naopako u činiju, a onda je pošla za mlađim bratom. Sluga odvede Točija do sobe za doručak, gde je Babu Dži sedeo za dugim stolom u obliku bubrega i sipao šećer u čaj. Kad je podigao pogled, činilo se kao da ga je obasjalo sunce. On posegnu za štapom. Nemojte ustajati, reče Toči dodirujući starčeva stopala. Babu Dži štapom tapnu po najbližoj stolici i Toči sede, balansirajući na ivici. Došao sam kod vas čim sam stigao u grad, ali vi niste bili tu. Bio sam poslom u Kalkuti, reče starac odsečno, jer ga je zanimalo samo da čuje šta ima novo kod Točija. Gde je bio, šta je radio i koliko dugo je već tu. Da li je istina da je kupio auto? Toči mu reče da jeste. Izvrsno, svaka čast, na dobrom si putu. Stario je dostojanstveno. Kosa mu je pobelela kao mleko, a duboke bore davale su njegovom krupnom i opuštenom licu plemenit izgled, za koji su mnogi tvrdili da potiče od isuviše nežnog karaktera. Čvrsto je stiskao dršku od slonovače svog štapa, a rub srebrne kurte ulegao je u njegovom krilu. Poznavao je Točijevog dedu. Točijeva majka je govorila da su bili veliki prijatelji. Babu Dži je prisustvovao paljenju papadžijeve lomače, a bilo je nečuveno da zemljoposednik prisustvuje pogrebnom obredu jednog čamara. Ali to je bilo u vreme kada su radili za porodicu, pre nego što je Točijev otac pitao Babu Džija da li mogu da prestane da ga služe i iznajme zemlju. Hteo sam da vam javim da smo našli dobrog čoveka za Palvinder. Babu Dži klimnu glavom. Tako sam čuo. Žao mi je što nisam prvo došao da vas pitam za dozvolu. Ti dani su prošli, Tarločane. Da li je devojka zadovoljna izborom? Ako ima vaš blagoslov, onda mi ostali ne treba da ga dovodimo u pitanje. Oni su iz Džanata. Margirška strana. Poznajem čoveka koji tamo ima zemlju, dobra porodica. Ne sumnjam, ali on je sin jedinac i kažu da će je odbiti ako ne budemo isplatili ceo miraz. A ona je već jednom odbijena. Neće dobiti drugu priliku. Babu Dži uzdahnu. To su grozne stvari. Dajte 5 motocikala i 10 krava da bi vaša ćerka mogla da se uda za mog sina. Ali tako je kako je. Hteo sam da vidim da li mislite da su im zahtevi razumni. Zastao je, a onda je dodao. Ako insistiraju, naravno da ću platiti. Mislim da je to grozno, kao što rekoh, i nadam se da će se jednom promeniti i da ćemo početi da praktikujemo vere koje propovedamo. A do tada, mahnuo je rukom u znak prihvatanja. Ako ne budeš mogao da platiš, daćemo im moju kontesu. I dalje ide kao nova. Nisam došao da tražim, znam da nisi. Toči klimnu glavom. Negde u kući časovnik je objavio da je prošlo sat vremena. Kasnio je na svoj prvi posao tog dana. Stavio je na sto za kupninu za sledeći kvartal. Isto je kao i pre nego što sam otišao. Da li ćete je ikad povećati? Da li ćete moći da platite ako to uradim? Prosto ću morati da im dam jedan motocikl manje. Babu Dži odglumi užasavanje. Zar motocikl? Misliće da smo životinje ako im damo samo 4.
U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota. Tekst su sa engleskog jezika preveli Saša Lalić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni deo romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.